Shohlar 2-kitob 9-bob. Bir kuni Davud:
Shoul xonadonidan biror odam qoldimi?
Deb so'radi.
Agar bo'lsa, Yonatanning haqqi hurmati unga yaxshilik qilayin.
Shoul xonadonida Zebax degan bir xizmatkor bor edi. Uni Davudning huzuriga chaqirib kelishdi.
Sen Zebaxmisan?
Deb so'radi shoh.
Ha, janob oliylar, menman.
Dedi Zebax.
Shoul xonadonidan birorta odam qolganmi?
Deb so'radi shoh.
Unga Xudoning marhamatini ko'rsatayin.
Yonatanning bir o'g'li bor. Uning ikkala oyog'i ham mayib.
Dedi Zebax.
Qayerda u?
So'radi shoh.
Lodavorda. Omyol o'g'li Mohirning uyida.
Dedi Zebax. Shoh Davud Lodavordagi Mohirning uyidan Mefibostni o'z huzuriga chaqirtirdi. Shoulning nabirasi Mefibosit Yonatanning o'g'li edi. Mefibosit Davudning huzuriga kelib, muk tushib ta'zim qildi.
Mefibosit,
dedi Davud.
Qulingiz shu yerda,
deb javob berdi Mefibosit. Davud unga dedi:
Qo'rqma. Otang Yonatanning haqqi hurmati uchun senga yaxshilik qilay. Bobong Shoulning hamma yerlarini senga qaytarib beraman. O'zing esa har doim mening dasturxonimdan taom yeysan.
Mefibosit ta'zim qilib:
Men qulingiz kim bo'libmanki, o'lik itga o'xshagan mendek bir kimsaga yaxshilik qilyapsiz?
Dedi. So'ng shoh Davud Shoulning xizmatkori Zebaxni chaqirtirdi.
Ilgari Shoulga va uning xonadoniga nima tegishli bo'lsa, hammasini xo'jayiningning nabirasi Mefibositga berdim,
dedi Davud unga.
Mefibosit uchun sen o'g'illaring va qullaring bilan birga yerga ishlov berib, hosil olinglar. Toki xo'jayiningning nabirasi ehtiyojiga yarasha oziq-ovqat bilan ta'minlansin. Xo'jayiningning nabirasi Mefibosit har doim mening dasturxonimdan taom yeydi.
Zebaxning 15 o'g'li va 20 ta quli bor edi. Shunda Zebax shohga:
Janob oliylari, bu quliga nima buyurgan bo'lsalar, hammasini ijro etarman,
dedi. Mefibosit xuddi shoh farzandlarining biriday shoh dasturxonidan taom yeydigan bo'ldi. Mefibositning Miha degan yoshgina o'g'li ham bor edi. Zebax xonadonida yashaganlarning hammasi Mefibositning xizmatkori bo'ldi. Mefibosit Quddusda istiqomat qilib qoldi va doim shoh dasturxonidan taom yedi. Uning ikkala oyog'i ham cho'loq edi.